Radio Magazin.
Tema najnovijeg mosta bila je koliko je u Bosni i Hercegovini prisutan strah od rata. Sagovornici su bili Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, i Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sjedištem u Bijeljini. Bilo je riječi o tome da li sadašnji strah od rata podsjeća na strah koji su ljudi u Bosni i Hercegovini osjećali uoči početka rata 1992. godine. Ko najviše plaši građane ratom? Da li su to korumpirani politički lideri koji time odvraćaju pažnju od teške ekonomske situacije u zemlji? Koliko su opasni nacionalistički incidenti u nacionalno mješovitim sredinama koji su učestali u posljednje vrijeme? Da li je nedavna agresivna proslava Dana Republike Srpske sa paradom teško naoružane policije i antiterorističke jedinice izazvala strah kod povratnika u Republiku Srpsku? Razgovaralo se i o tome kako građani gledaju na naoružanje susjednih država Srbije i Hrvatske, dok u isto vrijeme Milorad Dodik traži ukidanje oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ima li oružja u BiH? To ima, ako nema, rezervnu domovinu. Da li priče o ratu utiču da se mladi još više iseljavaju? Da li bi odcjepljenje Republike Srpske neminovno izazvalo rat i ko bi bio spreman da ratuje? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je u Bosni i Hercegovini prisutan strah od rata. Naši sagovornici su Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, i Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sjedištem u Bijeljini. Gospodine Tokača, da li sadašnji strah od rata podsjeća na strah koji su ljudi u Bosni i Hercegovini osjećali početkom rata 1992. godine? Ima li sličnosti?
Možda neka mala sličnost postoji, ali ne bih rekao da je ona radikalno ista. Stanje se mnogo promijenilo od tada. Stanje u Bosni je sasvim drugačije nego što je bilo 92. godine. Mi smo 92. godine bili ljudi koji nisu vjerovali da je rat uopće moguć. Danas mi duboko vjerujemo da je rat moguć. Naravno, niko normalno ne želi rat, ali ne bih rekao, i mislim da se pretjeruje kada se govori o tome da postoji strah. Strah ne postoji, postoji jedna vrsta zabrinutosti, ali strah ne postoji. Govorim to iz ličnog iskustva, govorim to nakon ogromnog broja kontakata koje u zadnjih mjeseci imam sa različitim akterima, i mogu da kažem da strah ne postoji.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Todoroviću? Da li ova sadašnja zabrinutost, kao što kaže gospodin Tokača, ili strah, kao što govore neki ljudi, podsjeća na ono što je bilo prisutno u atmosferi uoči početka rata 1992. godine?
U velikoj mjeri postoji strah kod građana Bosne i Hercegovine i ima puno toga što je bilo 90. godina. Postoje vrlo ozbiljne političke napetosti, postoji ekstremni dio političkih stranaka ili određenih grupa koji su spremni za konflikte, i postoje, ja bih rekao, začuđeni građani koji sve to nijemo sa čuđenjem i sa strahom posmatraju. Kada želimo dati ocjenu da li postoji strah u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini od rata, ne trebamo davati procjene iz naših kancelarija u Bijeljini, Mostaru, Sarajevu ili Banja Luci. Trebamo izaći i posjetiti lokalne zajednice. Ja sam bio u Janji, bio sam u Koraju kod Lopara, i u proteklih 20 dana obišao sam mnoge lokalne zajednice širom Bosne i Hercegovine. Razgovarao sam sa mnogim ljudima, i ono što ću vam prenijeti je ogroman strah običnih ljudi koji osjećaju vrlo veliku neizvjesnost, koji osjećaju napetosti i koji su svjesni vrlo ozbiljnih rizika od izbijanja sukoba u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Tokača, ko danas najviše širi strah od rata?
Postoje dva ključna aktera, to su etnonacionalisti, šovinisti i mediji. Kad posmatrate medijsku sliku, oni više šire strah nego što to jeste stvarno stanje stvari. Branko je rekao da o tome ne treba suditi iz kancelarije, ja se s njim slažem. Ja upravo, evo, sam jučer došao iz Istočne Bosne živim u Sarajevu, imam strašno puno kontakata, kontakte sa generalima, sa ljudima iz zelenih beretki, sa ljudima iz Patriotske lige, sa nizom aktera iz vladinog, nevladinog sektora, sa političkim predstavnicima. I kad sam rekao da ne postoji strah, ja govorim o tome da ne postoji strah u smislu šta će biti ako dođe do oružanog sukoba. Jer ljudi vjeruju da je on moguć. To je potpuno drugo stanje od onoga koje smo mi imali, recimo, 92. godine. Ja sam bio učesnik mirovnih demonstracija u Sarajevu 6. aprila. Mi smo duboko vjerovali da rat nije moguć, a vidjeli ste da je bio moguć. Prema tome, ljudi se ne plaše i spremni su da ratuju za određenu ideju uvijek. Mi ovdje govorimo o državi Bosni i Hercegovini. Govorimo o njenom integritetu, o njenom suverenitetu, o očuvanju jedinstva države. Vjerujte, ogroman broj ljudi je spreman da to brani. Onaj ko to napada, dakle onaj ko želi da dezintegrira državu, da je rasparča, on vodi u rat. I to je ključni problem koji mi imamo. Mi ne trebamo da razgovaramo o tome ima li straha ili nema straha, nego da govorimo o uzrocima političkih događanja koja mogu da odvedu ovu državu u novi sud.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Todoroviću, ko najviše širi strah od rata?
Strah od rata najviše širi najkorumpiraniji političar, milijarderi. Oni političari koji su u proteklih 10-15 godina pokrali milijarde od građana Bosne i Hercegovine kroz različite oblike korupcije, zloupotreba vlasti. Njima odgovara stanje straha, međuetničkog, međureligijskog nepoverenja, mržnje, podozrenja, i to predstavlja jednu vrstu odvraćanja pažnje građana Bosne i Hercegovine, dakle taj strah i ti politički izmišljeni konflikti, od teškog stanja u kome se zemlja nalazi, od katastrofalnog stanja u školstvu, zdravstvu i ekonomiji, do koga su doveli neodgovorni, nesposobni, korumpirani mafijaši koji se nalaze na vlasti. Neko ih zove i političarima i naravno oni imaju neke pozicije u političkim institucijama. Međutim, radi se prvenstveno o kriminalcima, zločincima u miru, jer onaj ko pljačka milijarde od svoga naroda je ništa drugo do zločinac, i radi se dakle o mafijašima. Neki od njih su taj legitimitet mafijaški dobili kupovinom na izborima ili na neke druge načine, ali oni jednostavno sada želite svoje opljačkane milijarde da očuvaju time što će pažnju građana odvraćati od te korupcije, od kriminala, od zloupotreba vlasti, da bi prikrili svoje nečasne radnje, da bi prikrili svoj kriminal, da bi prikrili brutalno mafijaško osiromašenje građana Bosne i Hercegovine. Oni proizvode nepostojeće političke konflikte. Evo, ja sam ovih dana razgovarao sa mnogim građanima. Ne osjećaju se građani u Bosni i Hercegovini, recimo i ne znam, Srbi, na primjer, da su njima oduzeta neka prava, da su diskriminisani, da su građani drugog, trećeg reda. Političari, umjesto da rešavaju probleme, oni izmišljaju probleme da bi prikrili svoju korupciju, i zbog toga oni šire strah i od rata i međuetničko, međureligijsko nepovjerenje, i stvaraju jednu zaista incidentnu situaciju sa vrlo ozbiljnim rizicima da neki incidenti krenu van kontroli i izrode se u nešto što bi bilo veoma, veoma teško kontrolisati.
Ja se moram samo nakratko referirati na ono što je gospodin Todorović rekao, jer se slažem u jednom dijelu s njim da je naravno veliki dio korumpiranih političara onih koji potiču određene tenzije. Međutim, nemojte zaboraviti, ne možemo se praviti naivni. Mi imamo još uvijek žive ratne ciljeve velikosrpske i velikohrvatske. Mi imamo snažan pritisak na Bosnu od susjeda, mi imamo stanje negativnog mira. Tako da, makoliko je argument utemeljen o korumpiranim političarima, zapravo kriminalcima koje bi koliko sutra trebali pravosudni organi da hapsi, mi imamo isto tako političku opstrukciju državnih institucija u kojima ne može da se otvore bitni procesi koji bi rješavali probleme u državi. I to je isto tako nešto što stvara jednu potpuno negativnu klimu. Mnogo je situacija kompleksnija. Znate, problem simplificirati ga i svest ga na korumpirane političare, kad bi samo bilo to, to bi se dalo riješiti.
Gospodine Todorović, izvolite.
Mnoga otvorena pitanja bi se mogla i trebala rješavati u institucijama. Ono što može sve zajedno da nas zabrine je zapravo potpuno impotentna pozicija međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. To je otvoreno pitanje učešća i odgovornosti, ja bih rekao nerazumljivo pasivne pozicije nekih iz međunarodne zajednice kada je u pitanju ono što se dešava ne samo protekle 2-3 godine, slobodno možemo to reći, na proteklih 10 godina. Mislim da građani ove zemlje zaslužuju konkretne odgovore iz Brisela, Ureda visokog predstavnika, ali i od Vijeća za implementaciju mira.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je u Bosni i Hercegovini prisutan strah od rata. Sagovornici su Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sedištem u Bijeljini, i Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacijonog centra u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Tokača, da li je agresivna proslava Dana Republike Srpske sa paradom teško naoružane policije i antiterorističke jedinice izazvala strah kod povratnika u Republiku Srpsku?
Nelagodu sigurno jeste. Vjerovatno se neki ljudi plaše. Ta agresivnost i kršenje ustava i odluka Ustavnog suda je očigledno pokušaj da se zadrži stanje u kome će se taj entitet predstaviti kao ekskluzivno srpski entitet. I da se ništa neće poštovati, to vi čujete i u narativu. Vi imate zaustavljen proces povratka, vi imate evo sada u posljednje vrijeme i brutalne provokacije koje se naravno reflektiraju na povratničku zajednicu. Ako vi nekome vrlo agresivno šaljete poruku da ste u stanju upotrijebiti i silu da biste jedan prostor proglasili ekskluzivno svojim, naravno da to stvara i strah i nelagodu. Vi morate početi da razmišljate kako zaštititi te ljude. I onda se na drugoj strani sigurno javlja kontrareakcija. To treba imati u vidu. Zato sam vam ja od početka govorio, niko ovdje više nije naivan da misli da neko nije spreman ponoviti neke stvari koje se dešavalo u periodu 92-95. godine.
Gospodine Todoroviću, da li je ova proslava Dana Republike Srpske sa svim što je pratilo izazvala strah u mješovitim sredinama?
Nažalost, već 20 godina mi smo svjedoci da se u Republici Srpskoj sa različitih nivoa vlasti i različitim prilikama, prigodama, šalju vrlo jasne i nedvosmislene direktne poruke povratnicima da nisu dobrodošli u Republiku Srpsku, da neće nikada biti ravnopravni građan. Vrše se pritisci na njihov ponovni povratak u federaciju ili negdje da idu u treće zemlje, možemo reći slobodno svih ovih 25 godina, od 96. do danas, povratnici nisu postali ravnopravni građani. Oni su diskriminisani, oni su žrtve najrazličitih oblika pritisaka, kršenja ljudskih prava, tihog etničkog čišćenja, kontinuiranog, sistematskog. I evo, možemo samo reći, po ko zna koji put, da i ovo što se dešavalo oko 9. januara, da je to isto bila jedna prilika u mnogim lokalnim zajednicama za zastrašivanje povratnika, za izazivanje straha, za izazivanje nesigurnosti. U najvećem broju slučajeva počinioci ne budu otkriveni i to je svakako kontinuitet nečega što sve vlasti u Republici Srpskoj čine svih ovih 25 godina i to ne treba ni za koga da bude nikakvo iznenađenje.
Gospodine Tokača, kako građani u Federaciji Bosne i Hercegovine gledaju na vojno jačanje Srbije i Hrvatske koje kupuju novo moderno naoružanje, dok armija Bosne i Hercegovine ne samo da je slaba, nego Milorad Dodik traži njeno ukidanje?
Pazite, o ukidanju oružanih snaga nema govora. To što Dodik priča, to je čista manipulacija javnim mnijenjem i to ne treba uzmati kao nešto što je ozbiljno. Što se tiče naoružavanja naših susjeda, još je to uvijek u okvirima onoga što je Dayton propisao. Međutim, onima koji misle da time nešto rješavaju, toplo bih preporučio da pogledaju Bosansku knjigu mrtvih i da tamo pogledaju vrlo preciznu analizu ljudskih vojnih gubitaka onih koji su napadali na Bosnu. Rat ne vodi oružje, rat vodi ljudi. Nije armija tako slaba. Kada bi mi govorili o tih 10.000 ljudi, onda bi to bio problem. Međutim, svaki rat vrlo brzo mobilizira ogroman broj ljudi. Mi 92. nismo imali ništa pa smo se odbranili. Danas 2022. godine gotovo pola milijarde je izvoz namjenske industrije federacije. Oružja ima, vjeruj, oružja ima na sve strane i to je veliki problem onih koji pokušavaju da unesu nemir, da proizvedu novi konflikt. I toga se ja pribojavam, jer oružje u Bosni će doći vrlo brzo. Nemojte zaboraviti da više ne bi važio ni embargo. Dakle, ja se ne bojim susjeda. To što Milanović priča o kestenju, nek on pokuša s kestenjem, bilo bi vrlo, vrlo zanimljivo šta bi bilo, koji bi se kestenjem gađalo. To su provokacije, to ljude uzbuđuje, to ljude uznemirava i tako dalje. I oni zapravo sve rade da uznemire ljude. Umjesto smirivanja, umjesto smirenog razgovora, oni se igraju oružje. Kome je to treba oružje u Srbiji? Ko će to Srbiju napasti? Koji to susjed ima aspiracije ili Hrvatsku? Ja koliko znam, ovdje u Bosni niko nema teritorijalnih aspiracija ni prema Hrvatskoj ni prema Srbiji. Ali, boga mi, ne bi se dobro proveli.
Gospodine Todoroviću, kako vi gledate na ovo naoružavanje Srbije i Hrvatske?
Mene mnogo više brine politički odnos Beograda zvaničnog i Zagreba prema Bosni i Hercegovini nego njihovo naoružavanje. Taj politički odnos je neiskren. On je sračunat prije svega na kontrolu političkih procesa u Bosni i Hercegovini, sračunat je na slabljenje bosansko-hercegovačkih institucija i Bosne i Hercegovine kao države, a na štetu i Srba i Hrvata koji žive u Bosni i Hercegovini. Taj neiskreni, da ne kažem podmukli ili podli odnos u nekim političkim potezima iz našeg susjedstva je duboko zabrinjavajući i mislim da zaslužuje svaku vrstu osudu. Ali ono što zaslužuje osudu je i spremnost nekih lidera unutar Bosne i Hercegovine, predstavnika hrvatskog ili srpskog naroda, da prije svega služe interesima i politikama zvaničnog Beograda i Zagreba. To je zaista potpuno neprihvatljivo i dugoročno. To će napraviti ogromnu štetu i Hrvatima i Srbima u Bosni i Hercegovini. Mnogi od tih političkih poteza ne idu samo na štetu Bosne i Hercegovine, nego idu na štetu građana Bosne i Hercegovine, a to su dakle i Srbi i Hrvati koji tu žive. Zaista je duboko poražavajuće da politički lideri koji su izabrani da zastupaju i štite interes recimo Srba u Bosni i Hercegovini zapravo mnogo više vodi računa o interesima zvaničnog Beograda. I to je ono što nam dugoročno oduzima perspektivu. Meni je razumljivo da neki od tih korumpiranih političara koji su napljačkali, rekao sam, stotine miliona ili milijarde u proteklih desetak ili 15 godina i koji imaju ogromnu vrijednost u nekretninama u susjednim zemljama i u Srbiji, u Hrvatskoj, ali i u mnogim evropskim zemljama, u Grčkoj, na Kipru, u Austriji i tako dalje. Meni je razumljivo da oni vide možda Beograd kao rezervni grad gdje će oni otići iz Bosne i Hercegovine ili iz Srbiju vide kao neku rezervnu domovinu. Međutim, ono što ne trebaju zaboraviti je činjenica da postoji veliki broj i Hrvata i Srba koji ne vide rezervnu domovinu u Hrvatskoj i Srbiji. Dakle, postoji veliki broj ljudi koji misle da je Bosna i Hercegovina njihova domovina, njihova otadžbina, da nemaju alternativu, da ne žele nigdje odavde da idu i da žele ovu zemlju da gradi i da u njoj imaju sva politička, ljudska, građanska i druga prava ravnopravno sa svima koji žive u Bosni. Međutim, mnogi političari iz Sarajeva plasiraju već 25 godina jednu vrlo, ja bih rekao, i opasnu perfidnu ideju, a to je kako su eto svi Srbi i Hrvati neprijatelji Bosne i Hercegovine i kako oni imaju neke rezervne domovine. To nije tačno.
Gospodine Tokača, da li priča o ratu utiču da se mladi još više iseljavaju, a iseljavanje je već dostiglo velike razmere?
Sigurno djelimično utiče. Ako vi živite na dnevnoj bazi u stanju nesigurnosti, a i prijetnja nasiljem je jedna vrsta opasne nesigurnosti, da tako kažem, logično je da ćete vi tražiti neko rješenje. Ljudi odlaze i prije svega iz ekonomskih razloga, jedne vrste neizvjesnosti, evo ovih političkih prepucavanja. Ako vi svakodnevno imate ove etno-šoviniste koji vam pune glavu, kako smo evo ugroženi za Boga, mi od Srba, Srbi od Bošnjaka, Bošnjaci od Hrvata, šta mladom čovjek ostaje nego da razmišlja i da ode? Branko je jednu stvar dobro rekao i želim da ga tu podržim jer dijelim taj njegov stav. Imamo mi u Sarajevu ovdje ljude koji su na sličnoj liniji onoga što radi jedan Čović ili jedan Dodik. Imamo i mi, da tako kažem, u Sarajevu svoje etnošoviniste kojima odgovara ovo stanje stalnog plašenja Bošnjaka nekom opasnošću, jer oni ne znaju rješavati probleme i oni ne govore o građanima. Ako ste primijetili, bošnjački etnonacionalisti vam neće reći građanin. On kaže, Bakir je bio neki dan u istočnoj Bosni, on je otišao u Zvornik ili u Janju, da eto on nešto svom narodu. Dakle, on nije očeo da razgovara sa građanima u tom dijelu Bosne i Hercegovine, da razgovara sa svima tamo kako rješavati probleme i u Zvorniku, i u Janji, i u Prijedoru, i u Sarajevu, i ne znam gdje. Zato sam ja pomenuo onaj problem koncepta. Hoćemo li mi graditi zemlju ljudskih i građanskih prava, individualnih sloboda, u kojoj će građanin živjeti u slobodi svog identiteta, ma kakav da je on, vjerski, etnički, tako dalje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je u Bosni i Hercegovini prisutan strah od rata. Sagovornici su Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra u Sarajevu, i Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sedištem u Bijeljini. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Todoroviću, da li ove priče o ratu utiču da se mladi još više iseljavaju?
Naravno da priče o ratu i stvaranje jedne atmosfere straha, neizvjesnosti, nesigurnosti utiče na to da veliki broj mladih, obrazovanih, sposobnih ljudi želi da ode iz Bosne i Hercegovine i odlazi. Ja živim u Semberi, to je jedan od plodnijih i bogatijih dijelova Bosne i Hercegovine i svjedok sam da svakodnevno čak čitave porodice mlađih ljudi odlaze, kad odlaze sa djecom je očigledna namjera da se više nikada ne vrate. Nekada, u davna vremena, tamo 70. godina, kada su ljudi odlazili iz Bosne i Hercegovine najčešće u Njemačku na rad, tada bi obično odlazila muškarac, glava porodice, a čitava porodica bi ostajala ovdje i onda bi on slao novac, pomagao da se djeca školuju ili da se kuća izgradi, tako nešto, i onda bi se eventualno nekada vratio. Sada odlaze porodice koji odvode djecu, koji prodaju sve ovdje što imaju i koji nemaju namjeru da se vrati.
Gospodine Tokača, da li bi odcjepljenje Republike Srpske dovelo do rata? Milorad Dodik smatra da ne. On govori o mirnom razlazu.
A može on govoriti šta god hoće. Mirni razlaz jednostavno nije moguć. Kad bi ušao u tu avanturu, rat bi bio neizbježan. Ja sam vam već napomenuo, očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta države Bosne i Hercegovine je nešto što je iznad svih nas. Meni je žao što to moram da kažem, jer uvijek sam se zalagao i volio bi da ova zemlja još dugo živi u miru, ali ne samo u miru ovom koji imamo sada, nego jednom pozitivnom miru, miru koji donosi prosperitet, ekonomski razvoj. Ali neko ko pokuša razbiti državu i odcijepiti komad teritorije će se suočiti sa otporom, dakle to je rat. Nažalost, ja to moram da kažem. I kad sam vam govorio o razlici iz 92. i 2022. govorio sam zapravo upravo o tome da ogroman dio ljudi, ja neću reći svi, ali ogroman dio ljudi, sigurno 60 do 70% je spreman da brani ovu državu. Svim mogućim sredstvima, uključujući i oružani sukob. Ako to neko priželjkuje, a ja mu toplo preporučujem da ne ulazi u takvu avanturu, mi se trebamo okrenuti sebi, okrenuti se našim odnosima unutar Bosne i Hercegovine, onda taj koji uđe u takvu avanturu mora biti svjestan da će se suočiti sa otporom.
Gospodine Todoroviću, mislite li vi da bi odcjepljenje Republike Srpske dovelo do rata?
Vidite, sama ideja odcjepljenja Republike Srpske je potpuno jedna politički nerealna, nezrela i najblaže rečeno sumanuta, nenormalna ideja. To je idiotska ideja koja prije svega nanosi i mogla bi nanijeti ogromnu štetu građanima Republike Srpske. Gdje bi se to odcijepila Republika Srpska od Bosne i Hercegovine? Gdje bi ona otišla? Da li bi ona pokušala egzistirati kao samostalna država, što je nevjerojatno, kao takva ne bi mogla egzistirati, ili bi se ona po nečim neutemeljenim i nenormalnim željama trebalo da nekome pridruži ili kao neki privezak priveže Srbiji. Beograd nije u stanju u ovom trenutku da brine o mnogim dijelovima Srbije, pogotovo o jugu Srbije. Tamo ljudi žive vrlo siromašno, prepušteni sami sebi, standard vrlo nizak, nezaposlenost ogromna, veliki broj građana napušta Srbiju i odlazi širom svijeta. Beograd u ovom trenutku očigledno nije sposoban da brine o bilo čemu što je udaljeno 30 km od Beograda. Možemo da zamislimo kakva bi bila briga Beograda o recimo Trebinju, Nevesinju, Prijedoru ili o nekim drugim mjestima. To bi bilo zaista pogubno po te ljude. To ne samo da je štetna, ne samo da je nerealna, nego to je jedna politička glupost nevjerojatna koju najveći broj građana Republike Srpske ne bi ni podržao. Građani Republike Srpske, ili možemo drugačije reći Srbi unutar Bosne i Hercegovine, treba da traži ostvarenje svih svojih građanskih, ljudskih i ostalih prava unutar Bosne i Hercegovine. Ja ne vidim da tu postoji bilo kakva prepreka. Bosna i Hercegovina ima svoje institucije koje bi mogle da funkcionišu, da ih neko iz Banja Luke ne opstruiš. I to je nešto također što nanosi ogromnu štetu građanima Republike Srpske, opstruisanje funkcionisanja bosansko-hercegovačkih institucija. Jer ako politička pitanja ne otvarate unutar institucija, onda ih pokušavate rješavati po kakvim kuloarima, po susjedstvu ili po nekim bosansko-hercegovačkim kafanama ili dogovorima političkih moćnika, milijardera, kriminalaca, mafijaša, i oni se nalazi negdje tako po nekim kafanama i onda kroje kapu svim narodima u Bosni i Hercegovini. Još jednom ću ponoviti, to ne da je štetna ideja, ne da je nerealna, nego čak i oni koji je promovišu je faktički zloupotrebljavaju za manipulisanje sa građanima i nanose štetu upravo građanima Republike Srpske. I to je nešto što zaista treba svaki građanin Republike Srpske najoštrije da osudi. Dakle, tu jednu avanturističku priču koja ne predstavlja zaista ništa što bi trebalo da nam bude neka vrsta težnje, nego upravo suprotno, treba da bude nešto protiv čega će svi građani u Republici Srpskoj najoštrije dići svoj glas i reći: nemojte niko da nam implementira tu priču da mi želimo odcjepljenje, to nije tačno. Mi to ne želimo, mi smo u Bosni i Hercegovini svoji na svome, mi tu živimo i mi ne želimo nigdje odavde niti da idemo, niti da se cijepamo, niti da odvajamo.
I na kraju u zaključku, evo da se vratimo pitanju iz naslova emisije, gospodine Tokača, koliko je prisutan strah od rata u Bosni i Hercegovini i koliko on utiče na svakodnevni život?
Ja ne mogu da vam kažem da je to strah u smislu, evo šta ćemo mi, aman zaman, treba neko da nas spašava. Mi treba sebi da se okrenemo, da normalizujemo odnose, da pričamo o životnim stvarima, o politici koja se temelji na savremenim civilizacijskim vrijednostima, da se vratimo životu i onda nema straha. Znate, tad strah lapi, on je više fingiran, ovdje ekscesi su dirigovani, ne vidim ja to toliko na terenu, ovo su ekscesi koje je neko potakao u svoje dnevno političke svrhe. Međunarodom, ja mislim da to nije toliko prisutno. Vi imate jednu vrstu instrumentalizacije osjećanja etničkih, manipulacije političara da bi sačuvali svoje fotelje. Ja sam, evo, samo da vam pripomenem, radio jednu demografsku studiju, pitanje su bosanski Hrvati, i upozorio sam na Tuđmanovu politiku koja je, recimo, prepolovila, a sada i više nego prepolovila populaciju Hrvata u Bosni i Hercegovini. I ta humana preseljenja i taj zločin, ne daj Bože da ga ponovo neko potakne, stoga liječimo strah pozitivnim primjerima, jer ih ima strašno puno u ovoj zemlji koja ima i pametnih i čestitih ljudi, a pokušajmo na izborima otići i glasati za one koji neće širiti strah.
Gospodine Todoroviću, evo i vas na kraju da upitam, koliko je strah od rata prisutan u Bosni i Hercegovini i koliko on utiče na svakodnevni život ljudi?
Evo, ja ću ponoviti da je strah od rata u Bosni i Hercegovini, pogotovo kažem u manjim sredinama, veoma prisutan i realan.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Tokača.
Hvala vama.
Hvala gospodine Todoroviću.
Hvala vam.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora sa sjedištem u Bjeljini, i Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Želimo vam ugodan ostatak dana.